Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Poplave i dalje ugrožavaju Republiku Srpsku, najteža situacija na području Prijedora. Očekuje se dalji rast vodotoka Une, Sane, Vrbasa i Bosne.
Usvajanjem više nacrta zakona i prijedloga okončano zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske. Prihvaćeni izvještaj o radu MUP-a Srpske za prošlu godinu.
Novi napad na srpske svetinje i svjetsku kulturnu baštinu na Kosmetu. Na kapiji manastira Visoki Dečani ispisani grafiti u kojima se veliča takozvana OVK.
Košarkaši Partizana večeras protiv CDVite igraju u polufinalu završnog turnira ABA lige.
Do kraja dana nestabilno, s kišom mjestimično, trenutno u Banja Luci 20 stepeni.
Poplave na području Prijedora. Vodostaj rijeke Sane u stalnom je porastu i 25 cm je iznad kritične tačke. Proglašen je prvi stepen zaštite od poplava. Ugrožena su domaćinstva u nekoliko prijedorskih naselja. Danijela Dodoš.
U Prijedoru je zbog vodenog talasa ugroženo stotinjak domaćinstava. Mještani naselja Tukovi, Gomjenica i Raškovac bore se sa vodenom stihijom, govori Drviša Ališić.
Ne spavamo, eto, šta ćemo očekivati drugo? Ne spavamo, dežuramo, gledamo šta će biti, eto.
Da li imate dovoljno zaliha hrane i vode?
Ima, to mora biti.
Zbog stalnih padavina stanje na terenu dodatno se pogoršava. Nebojša Miljuš, komandant teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.
Noćas negdje od 2 sata je bilo brzo napredovanje nivoa Sane, tako da je već u jutarnjim časovima, znači oko 6 sati je bila negdje na 440. To je jedan ovako nivo koji već zabrinjava i koji počinje izlivanje i ugrožavanje ovih objekata.
Angažovana je građevinska mehanizacija radi sprječavanja daljnjeg prodora vode u naselja Tukovi i Gomjenica. Dušan Vranješ, civilna zaštita grada Prijedora.
Situaciju ćemo dalje pratiti i u skladu sa potrebnim mjerama predlagati svim subjektima zaštite i spašavanja da preduzmu odgovarajuće mjere.
Poplavljeni teren obišao je gradonačelnik Marko Pavić. Kako bi izbjegli poplave, kaže Pavić, lokalna zajednica već je aplicirala za projekat regulacije Miloševice i dio toka rijeke Sane od mosta prema Brezičanima.
Samo ono malo posla na Vrbicama što smo uradili, to naselje, zaista veliko naselje, sada nije poplavljeno i to je rezultat jednog malog zahvata u regulaciji rijeke Miloševice, a mi ćemo ove godine nastaviti.
Zbog izlivanja Sane i Japre u prekidu je saobraćaj na dijelu puta Blagaj Radomirovac kod Novog Grada.
A na području Novog Grada u prekidu je saobraćaj uz lijevu obalu rijeke Sane, a poplavljena su i polja pod usjevima u dolinama Sane, Une i riječice Japre. Na snazi je redovna odbrana od poplava, informiše Dragan Bera.
Vodostaji Une, Sane i riječice Japre i dalje su porastu. Vodostaj Une u 15 časova iznosi 400, a Sane na ušću Unu 430 cm. Načelnik štaba civilne zaštite u Novom Gradu Ratko Pavić kaže:
trenutno situacija na terenu je takva da je presječen put Blagaj Radomirovac, odnosno Blagaj Vitasovci. Usložnjava se situacija po pitanju poplava, mi je pratimo, pokušavamo jednostavno snimiti kvalitetno stanje da bi mogli kasnije poduzimati određene mjere.
Sana, Una i Japra poplavile su i mnoga polja pod usjevima. Samo u proteklih nekoliko dana palo je u Novom Gradu 90 litara kiše po kvadratnom metru, a oblaci ponovo prijete.
Rijeka Vrbas poplavila je oko 200 hektara plodnih oranica u selima Kukulje, Lilić i Razboj u opštini Srbac, a 15 domaćinstava je u blokadi. U opštinama Šipovo i Jezero izlila se rijeka Pliva i poplavila više stotina hektara oranica i livada. U pojedinim mjestima u Dervenskoj opštini iz korita se izlila Ukrina, ali još nije dostigla nivo kada se proglašavaju mjere zaštite od poplava. Opštinije Mirjana Grabež.
Načelnik civilne zaštite Srbac Borivoje Vrsajković ističe da će ozbiljne štete od poplava pretrpjeti i mještani sela Prijebljezi, Nožičko, Povelić, Sitneši i Srđevići. Predstavnici civilne zaštite posjetili su najkritičnija područja u Srbačkoj opštini i mještanima dopremili vreće s pjeskom za nasipe, rekao je Vrsajković.
Pa će ljudi u okviru samozaštite, sami domaćini će utvrđivati nasip Povelića gdje prijeti opasnost da prelije, morat će povećati visinu Povelića i tako pratimo situaciju, preduzimat ćemo potrebne mjere.
Vodostaj Plive i Jošavke je u blagom porastu, pa je od poplava ugroženo 50 kuća. Stanje je teško u selima Volari, Duljci, Čerkezovići, Ljoljići i Stupna. Posebno su velike štete na usjevima i oranicama. Kako kaže mještanin sela Ljoljići Nikola Savić, zbog kiše i potapanja oranica prekinuta je proljećna sjetva.
Pa jesu sve, većinom su pod vodom sve oranice. I tako da smo dosta ugroženi, ne možemo sijeti.
U centru jezera sinoć se iz korita izlila rijeka Jošavka i ugrozila ambulantu i desetak kuća, kaže predsjednik opštine Jezero Milenko Savić.
Pa jeste ambulanta, evo tu je ambulanta i ovi par desetak kuća ovdje što ima, oni su najviše ugroženi, ali evo danas je već djelimično povlačenje dobro i tako da je trenutno stanje sad u redu.
Rijeka Ukrina na području opštine Derventa nanijela je štetu na poljoprivrednim usjevima. Šef štaba civilne zaštite Derventa Dragutin Kukić kaže da je zbog izlivanja vode zatvoren saobraćaj na dijelu puta Rapčani-Agići.
Imamo oštećenje mosta u gornjem Dertlaku koji vodi prema Rimljaku.
Kritična situacija sinoć je bila i u banjalučkim naseljima Motike, Kuljani i Šargovac, ali se zbog prestanka padavina voda povukla i ne prijeti kućama. Vodostaj Une i Save na području opštine Kozarska Dubica je povišen, ali je dalje u normalnim granicama, rekli su iz odsjeka civilne zaštite ove opštine.
U Republici Srpskoj očekuje se dalji rast vodotoka Une, Sane, Vrbasa i Bosne, pa bi u narednih 7 dana ovi vodostaji mogli da dostignu nivo vanredne odbrane od poplava. Zbog najavljenih padavina i zasićenosti zemljišta mogu se očekivati bujične poplave malih vodotoka na cijelom području Srpske, izlivanje kanala u melioracionim sistemima od Kozarske Dubice do Semberije. Opštinije Nikolina Broćeta.
Kota redovne odbrane od poplava prevaziđena je na rijekama Una, Sana i Bosna. Vodostaj Vrbasa iz vanredne prešao je u redovnu odbranu od poplava i u opadanju je, rekao je pomoćnik ministra za vodoprivredu Mihajlo Stevanović.
Očekivati u meliocanim područjima od Dubice, Lijevča polja, Srpca, Ivanjskog polja i Sembjerije da imamo mjestimična izlivanja i meliocanih kanala tamo gdje oni nisu dovoljno održavani, tako da će doći i do plavljenja poljoprivrednog zemljišta. Ono što ohrabruje da nam sve crpne stanice trenutno radi na sistemu.
Nakon poplava 2010. godine Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Srpske kroz 138 projekata sačinili su program hitnih mjera zaštita od poplava, podsjetio je direktor javne ustanove Vode Srpske Dragan Anđelić.
Zaključili smo ugovor o realizaciji rijeke Križevice opština Bratunac, znači negdje oko 95% je realizovano od tog projekta. Zatim zaključili smo ugovor o realizaciji dva projekta na području opštine Čelinac, zaštita od erozije obale rijeke Vrbanje i izgradnja nasipa za zaštitu od poplava. Zatim ugovor o sanaciji savskog nasipa pored crpne stanice Topolovac u opštini Bijeljina.
Ukupna vrijednost ovih projekata koji se finansiraju kreditom Evropske investicione banke je 55 milijuna eura.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština završila je današnje zasjedanje usvajanjem više nacrta zakona, prijedloga i izvještaja. Usvojen je nacrt zakona o prekršajima, nacrt zakona o advokaturi. Poslanici su usvojili nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršnom postupku, fiskalnim kasama, budžetskom sistemu, kao i nacrt zakona o zaštiti potrošača. Prihvaćen je izvještaj o radu MUP-a za prošlu godinu, u kojoj je evidentirano više od 11.000 krivičnih djela, što je 1,3% manje nego prethodne godine. Opštinije Aleksandar Javorec.
Policija je u prošloj godini razbila 23 organizovane kriminalne grupe i uhapsila 130 lica. Tokom poslaničke rasprave najviše riječi bilo je o privrednom kriminalitetu. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak upozorio je da nisu riješene velike afere poput fabrike Glinice i Birač.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, akcenat u svome radu i prošle godine, a i naredne, treba staviti na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kada to bude radilo, kada to bude bilo u izveštaju Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih kontrolnih organa, onda ćete imati i podršku nas i kao opozicionih poslanika.
Radovan Višković iz SNSD-a podsjetio je da je ugovorena prodajna cijena fabrike Glinice Birač u oktobru 2001. godine bila 10 miliona maraka i da je tadašnja vlada koju je vodio SDS cijenu smanjila na 6 miliona. Prilikom preuzimanja fabrike na lageru je bilo robe koja je prodata za više od 6 miliona maraka, rekao je Višković.
E zato ja često kažem, fabrika nije prodata, nego je poklonjena uz miraz.
Vukota Govedarica iz SDS-a upitao je Viškovića šta je SNSD čekao do sada ako je zaključke vlade o privatizaciji fabrike Glinice Birač imao i 2006. godine, kada je ministar unutrašnjih poslova postao Stanislav Čađo.
I 2003. godine vi ste izračunali 13 miliona, ali se postavlja pitanje koliku je ko štetu napravio.
Poslanik MDP-a Dragan Čavić zatražio je da se istraže sve nezakonite radnje u vezi s Ukio grupom od 1998. godine i veze vlasti sa ovom grupom.
1998. godine najmanje 5 miliona dolara su ljudi Ukio banci u saglasnost Milorada Dodika zadužili, preko Ukio banke zadužili fabriku Glinice Birač. On je bio predsjednik vlade.
Radovan Višković iz SNSD-a od Čavića je zatražio da odgovori kakva je njegova odgovornost kao bivšeg predsjednika Republike kada je riječ o Ukio grupi.
Bili ste u to vrijeme predsjednik stranke i predsjednik Republike. Puno veća vaša odgovornost nego Milana Bogičevića. Zato što je paralela sve Milorad Dodik, Milorad Dodik. Po toj paraleli sve Dragan Čavić, a ne Bogičević.
Sjednica Narodne skupštine bit će nastavljena u utorak od 10 časova. Poslanici bi tada trebalo da razmatraju izvještaj o radu Garantnog fonda, ombudsmana za djecu i konačni izvještaj o sprovođenju strategije za borbu protiv nasilja u porodici.
A danas se razgovaralo i o zaštiti na radu. U prva dva mjeseca ove godine na radnom mjestu poginulo je troje radnika. U prošloj 670 ih je od teških povreda ostalo invalidi. Republika Srpska ima zakon o zaštiti na radu, ali se nedovoljno primjenje. I današnji okrugli sto, povodom obilježavanja 28. aprila Svjetskog dana bezbjednosti i zdravlja na radu, dodatno je dolio ulje na vatru u odnosima predstavnika radnika i poslodavaca. Opširnije Daniel Lepir.
Riziku su najviše izloženi radnici u preradi drveta, građevinarstvu, elektroindustriji i rudarstvu, gdje se najčešće dešavaju povrede sa smrtnim ishodom. Prema istraživanjima Saveza sindikata od 670 preduzeća, gotovo polovina nije donijela akt o procjeni rizika, upozorila je predsjednica sindikata Ranka Mišić.
A to je ključni akt u kome je definisano svako radno mjesto i rizici koji postoje i način kako zaštititi radnika, odnosno izbjeći ta rizična mjesta. To je dovoljan odgovor na pitanje koliko zaista postoji volja poslodavaca da primjene zakon o zaštiti na radu.
Da ima problema u primjeni svjesni su i Uniji udruženja poslodavaca. Sekretar Unije Saša Ačić, kao jedini predstavnik poslodavaca, istakao je da postoje problemi u primjeni podzakonskih propisa. Evidenciju o kažnjavanju poslodavaca nemaju.
U istražnom postupku se utvrđuje odgovornost i poslodavca, neposrednog rukovodioca i samog radnika i kroz taj postupak se može utvrditi da postoji takva vrsta i takva težina odgovornosti i samog poslodavca.
Zakon o zaštiti na radu donesen je prije 6 godina. Govoreći o primjeni tog zakona, resorni ministar Petar Đokić rekao je da se bilježi pomak i da će vlada uložiti dodatne napore za dosljedniju primjenu.
Moramo svi zajedno raditi na jačanju svijesti o potrebi zaštite na radu, o tome da oni koji rad organizuju, to su poslodavci, treba da preduzmu sve mjere zaštite na radu, uključujući sva zaštitna sredstva i uslove koje moraju da stvore, ali i radnici koji u procesu rada ta sredstva moraju na adekvatan način da koriste.
Predstavnik Međunarodne organizacije rada Ovidije Žurka rekao je da su postojeći zakoni u skladu s evropskim standardima, ali da to nije dovoljno.
You have to work.
Morate maksimalno raditi na jačanju primjene zakona, što je vaša jedina briga.
A koliko se zakon primjenjuje, najviše govori podatak da je Republički inspektorat u prošloj godini izdao 1000 prekršajnih naloga u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Sindikat upozorava da se najčešće nepravde prema radnicima dešavaju u sivoj zoni u kojoj, prema njihovim procjenama, ima čak 80.000 radnika.
I lokalne teme. U Gornjim Kladarima kod Srpca danas je otvorena farma pilića kompanije Perutnina Ptuj, u kojoj je ova grupacija investirala 4,5 miliona maraka.
Novo otvorenim kompleksom koji sadrži 4 farme stvorene su pretpostavke za povećanje proizvodnih kapaciteta i broja zaposlenih, a time i za privredni razvoj opštine Srbac i cijele regije. Investicija je realizovana partnerskim odnosima stranog investitora i vlade Republike Srpske.
Dušan Vještica, direktor javnog preduzeća Nikola Tesla, izjavio je da će vlada Republike Srpske istrajati na projektu razvoja tekstilne industrije u Hercegovini. Potvrdio je da je proteklih dana dio novca prebačen na račun Imex Internacionala, ali da mu nije poznato za šta je novac utrošen.
Vještica je u Bileći razgovarao sa poslovodstvom preduzeća Imex Internacionala Republike Srpske i predstavnicima radnika iz pogona u Bileći. I jedni i drugi nisu željeli da razgovaraju sa novinarima. Za to vrijeme u Trebinju su se ponovo okupile radnice Imex Internacionala koje su prestale sa radom 1. aprila.
U nastavku dnevnika.
Pododbor Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja od MUP-a kantona Sarajevo dobio garancije za bezbjedno obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj i drugim gradskim ulicama 2. i 3. maja.
Denis Bećirević je uputio pismo najvišim međunarodnim zvaničnicima u kojima optužuje Republiku Srpsku za ponižavanje žrtava rata. Pismo puno neistina, ističe ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić.
Snage samoodbrane ručnim raketnim bacačem oborili helikopter ukrajinske vojske.
Pododbor Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja dobio je od MUP-a Sarajevskog kantona garancije da će biti bezbjedno obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj i drugim sarajevskim ulicama 2. i 3. maja 1992. godine. Boračke i druge nevladine organizacije Srpske insistiraju na vjerskom obredu na mjestu gdje je počinjen zločin nad vojnicima koji su mirno napuštali grad. Tadašnje paravojne muslimanske formacije ubile su 42 vojnika JNA, 71 ranile, a 207 zarobile, pripremio Stjepan Zlikovac.
Političko-vojni dogovor na najvišem nivou uz garancije mirovnih snaga UN-a, tadašnji muslimanski lideri predvođeni Alijom Izetbegovićem i Ejupom Ganićem prekršili su i počinili zločin nad pripadnicima JNA koji su napuštali Sarajevo. Kao i ranijih godina, porodice poginulih boraca, preživjeli vojnici, predstavnici vlasti i nevladnih organizacija u Dobrovoljačkoj ulici položit će ruže i zapaliti svijeće za ubijene vojnike. Predsjednik pododbora Velimir Dunjić kaže da je protokol odlaska u Dobrovoljačku ulicu kao i ranijih godina uz garancije kantonalnih vlasti.
U kantonalnom MUP-u smo dobili uvjeravanja da nema najavljenih mitinga za sada i da oni ne raspolažu podacima obavještajnim o bilo kakvim kontramitinzima koji bi ugrozili našu bezbednost.
Portparol kantonalnog MUP-a Irfan Efić potvrdio je da je pododbor dostavio neophodne dozvole za organizovanje skupa koji će biti profesionalno obezbijeđen.
Naši policijski službenici će poduzeti sve mjere osiguranja, a koje svakako sadrži mjere operativnog, saobraćajnog, KDZ i fizičkog osiguranja. I nadamo se da će se ispuniti i naša i očekivanja organizatora.
Boračka i druge nevladne organizacije iz Srpske negoduju što ne mogu uz vjerski obred zapaliti svijeće na mjestu ubistva vojnika. Boračka organizacija od ovog zahtjeva neće odustati, kaže predsjednik Boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić.
Meni je smisao upravo samo ovu vjerski parastos i da se pomolimo za duše naše mrtve braće, a ostalo ko će da se slika, ima mjesta da se slika gdje god hoće.
Pododbor je najavio da će 200 poštovalaca žrtava posjetiti Dobrovoljačku ulicu, među kojima će biti i 50-ak preživjelih vojnika i članova porodica ubijenih vojnika.
U Opštinskom sudu u Sarajevu održana je glavna rasprava po tužbi predsjednika Bosanske patriotske stranke Sefera Halilovića protiv člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića zbog navodne klevete. Naime, Radmanović je nakon Halilovićevih kvalifikacija da je Republika Srpska genocidna tvorevina i prijetnji funkcionerima Republike Srpske reagovao i navodno nazvao Halilovića ratnim zločincem. Radmanović je i danas izjavio da se za mišljenja jednih političara o drugima ne može suditi, a da je on kao član predsjedništva iz Republike Srpske dužan da brani Srpsku. Prilog Milana Stojića.
Sefer Halilović, ratni komandant armije BiH i predsjednik Bosanske patriotske stranke, nazvao je više puta Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, posebno je naglasio svoju obavezu da brani Republiku Srpsku čak i od verbalnih napada.
Mi mislimo da smo u pravu jer za mišljenje se ne može suditi, nije sudilo ni u nekim drugim sistemima, a kamoli u ovom. druge strane, ja sam obavezan kao izabrani funkcioner Republike Srpske da branim Republiku Srpsku, pa i verbalno, i zbog toga sam evo na sudu. Ja mislim da će to sve biti završeno. Vjerujem u nepristrasno sud.
Radmanovićev advokat Miljkan Pucar kategoričan je da se u ovom slučaju ne može primijeniti zakon o zaštiti od klevete i obrazlaže zbog čega je Radmanović reagovao.
Mislim da se na ovaj način zloupotrebljava zakon o zaštiti od klevete, jer gospodin Radmanović je na pitanje novinara odgovorio, izjasnio se šta misli o izjavama gospodina Halilovića koje je on objavljivao da je Republika Srpska genocidna tvorevina, da je gospodin Dodik i svi oko njega fašisti i tako dalje, da je to zločinačka tvorevina. Pri tome gospodin Radmanović je samo odgovorio jednom normalnom rečenicom da u Bosni i Hercegovini treba da prestane takva retorika, da onima kojima je bilo dobro u ratu treba, nisu ostvarili svoje ciljeve u miru i onda takvim stvarima nastoje da dižu tenzije.
Nakon glavne rasprave Opštinski sud u Sarajevu ima zakonski rok od mjesec dana da donese odluku da li je Haliloviću nanesena duševna bol. Odbrana pita šta će biti sa pravosudnim sistemom ako ovakve parnice postanu praksa.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić ocijenio je da je pismo koje je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović uputio najvišim zvaničnicima međunarodne zajednice u BiH tendenciozno te puno laži i neistina.
Jovičić je napomenuo da ako Ministarstvo unutrašnjih poslova do sada nije pokazalo toleranciju prema svim građanima u Srpskoj, onda to nije niko. Bećirović je uputio otvoreno pismo visokom predstavniku Valentinu Incku i Peteru Sorensenu da pokrenu konkretne aktivnosti radi, kako je naveo, zaustavljanja politike i negiranja genocida, svakodnevnih ponižavanja žrtava genocida i masovnih zločina koja dolazi iz Republike Srpske.
Grad Banja Luka obezbijedio je besplatan prevoz autobusima u Donju Gradinu, gdje će u nedjelju 27. aprila biti služen parastos i pomen žrtvama ustaškog zločina genocida.
Obezbijeđeno je 5 autobusa, a polazak sa stare autobuske stanice planiran je za 8 časova. Rečeno je u gradskoj upravi. Autobusi će nakon parastosa vratiti putnike na polaznu stanicu.
Boračka organizacija Republike Srpske učestvuje u Beogradu na međunarodnom naučnom skupu Prvi svjetski rat, uzroci, pouke, posljedice i sadašnjost, koji ima za cilj zaustavljanje zloupotreba istine u Prvom svjetskom ratu.
Delegacija Borca izložit će naučni rad Srbiji i Prvi svjetski rat 100 godina poslije, u kojem će iznijeti svoje viđenje posljedica Prvog svjetskog rata na današnju Republiku Srpsku i srpski narod u BiH. Skup koji je počeo jučer jedna je u nizu aktivnosti povodom obilježavanja 100 godina od početka ovog rata.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Tužilaštvo BiH uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje mjera pritvora direktoru Centra za uklanjanje mina Dušanu Gavranu, koji je osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, primanje dara i drugih oblika koristi i krivotvorenje službene isprave.
Gavran je osumnjičen za nezakonitosti u procesu deminiranja u BiH kojima je ostvario nezakonitu imovinsku korist, saopšteno iz tužilaštva. Gavrana su jučer priveli pripadnici policije koji su pretresli kuću i prostorije koje koristi osumnjičen Gavran.
Policija Brčko distrikta u nastavku akcije Šiling presjekla je u naselju Potočari lanac isporuke droge, uhapsila još 2 lica iz Brčkog, saopštio je danas portparol brčanske policije Halid Emkić.
On je rekao da su policijski službenici odsjeka za droge i organizovani kriminalitet u jučerašnjoj akciji pronašli pakovanje heroina kod 32-godišnjeg GP i 25-godišnjeg SČ. Iz Brčkog. Ova lica koja nisu odranije poznata policiji lišena su slobode, a pretresen je stan i vozilo koje su koristili.
Mandatar za sastav nove vlade Srbije, lider SNS-a Aleksandar Vučić, danas će glavnom odboru stranke u Novom Sadu predložiti imena budućih ministara. Vladu će osim članova Srpske napredne stranke i Socijalističke partije činiti i vanstranački ekspert. U novoj vladi je 16 ministarstava. Marica Lalović.
Glavnom odboru Srpske napredne stranke, prema pisanju srpskih medija, Vučić će predložiti da na dosadašnjim funkcijama u vladi Srbije ostanu ministar pravde Nikola Selaković, član Srpske napredne stranke, kao i ministar odbrane Nebojša Rodić, također kadar SNS-a, i njegov stranački kolega Vanja Udovičić na mjestu ministra omladine i sporta. Dosadašnja ministarska mjesta prema ovim najavama zadržali bi Lazar Krstić kao nestranački kadar na mjesto ministra financija, ministar građevine, infrastrukture i saobraćaja Aleksandar Antić i socijalističke partije, kao i ministar trgovine, telekomunikacija i turizma Rasim Ljajić, predsjednik socijaldemokratske partije Srbije. Mjesto ministra kulture i informisanja zadržao bi Ivan Tasovac kao nestranačka ličnost. Bivši predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović iz redova Srpske napredne stranke trebalo bi da bude ministar unutrašnjih poslova. Iz SNS-a dolazi i budući ministar zdravlja Zoran Lončar, do sada angažovan u urgentnom centru. Bivši premijer, lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić trebalo bi da bude novi ministar spoljnih poslova. Za ministra privrede, pišu mediji, kao vanstranačka ličnost predložen je Dušan Vujović, u čijoj biografiji između ostalog stoji da je do sada bio aktivan u reformisanju raznih ekonomija u svijetu. Mjesto ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine trebalo bi da zauzme dosadašnji direktor Mlekoprodukta Živanko Radovančev iz Socijalističke partije. Kao vanstranački kadar na mjesto ministra prosvjete i nauke bio bi postavljen Srđan Verbić, zaposlen u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i angažovan u Naučnom centru Petnica. U vladu bi se poslije više godina na mjesto ministra državne uprave i lokalne samouprave trebalo da vrati kao vanstranačka ličnost i Kori Udovički. Novu vladu činila bi i dva ministra bez portfelja, a jedno mjesto predviđeno je za Velimira Ilića, pišu beogradski mediji i navode da bi vlada trebalo da bude formirana u nedjelju 27. aprila.
Na kapiji manastira Visoki Dečani, koji je pod zaštitom UNESCO, osvanili su grafiti sa natpisom UČK, takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Ovo je posljednja u nizu sličnih provokacija albanskih ekstremista. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić je za naš radio kaže da su grafiti prvi put u posljednjih 15 godina ispisani na manastirskoj kapi. Ovo je otvorena prijetnja s obzirom na to da je manastir pod stalnom zaštitom KFOR-a, ističe Iguman Janjić.
Naravno, reč je o otvorenoj provokaciji ekstremista, jer poznato je da je manastir u posljednjih 15 godina nakon završetka rata 4 puta oružano napadan. Imali smo 3 minobacačka napada i posljednji napad je bio 2007. godine kada je na manastir ispaljena granata iz olje. Tako da ovi grafiti zasigurno ih ne doživljavamo kao bezazlenu šalu, već kao nastavak pretnji koji smo i ranije dobijali od veterana OVK, UČK, dakle, koji su nam pretili i koji su nam zapretili da ne smemo da nastavimo da gradimo manastirski zid oko našeg imanja, jer, kako su rekli, oni neće biti odgovorni za posljedice koje mogu nastati. Nažalost, ovo se sve dešava u vrijeme kada vidimo da je pojedini predstavnici kosovskih institucija daju vrlo neodgovorne izjave, čak i o uklanjanju naše crkve u centru Prištine, što u svetlu celokupnih zbivanja u posljednjih 15 godina kada je uništeno 150 naših hramova i svega onoga što se izdešavalo poslije rata na Kosovu i Metohiji daje jednu vrlo zabrinjavajuću sliku i pokazuje da situacija nimalo nije dobra i da još postoji dosta potencijala za nastavak etnički i verski motivisanog nasilja.
Kompanija Simpo Vranje poklonila je danas eparhiji Raško-Prizrenskoj fabriku namještaja i pilanu u Zubinom Potoku vrijednu oko 1 milijun evra.
Ugovor su potpisali predsjednik Simpa Dragomir Tomić i episkop Raško-Prizrenski Teodosije, a događaju u Palati Srbija prisustvovao i ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Predsjednik Simpa Dragomir Tomić istakao je da crkva dobija fabriku bez ikakvih kredita i dugova. On je obećao pomoć u pokretanju proizvodnje ističući da poklon podrazumijeva i zalihe repromaterijala.
Vijesti iz svijeta. Kako javlja Russia Today, u Kramatorsku, gradu na istoku Ukrajine, došlo je do sukoba. Nebo iznad ovog grada prekriveno je dimom od eksplozija, a prema izjavama svjedoka u tom rejonu oboren je helikopter ukrajinske vojske.
U drugom gradu na istoku Ukrajine, Odesi, 7 ljudi ranjeno je u eksploziji bombe na kontrolnom punktu. Naoružani muškarci su iz automobila bacili bombu na kontrolni punkt koji je postavila grupa naoružanih pristalica ukrajinskih vlasti.
Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda otvorilo je preliminarnu istragu o navodima da su u Ukrajini počinjeni zločini protiv čovječnosti u periodu prije smjenjivanja predsjednika Viktora Janukovića, saopštio je danas ovaj sud.
Ukrajina nije članica ovog stalnog svjetskog suda, ali je prihvatila njegovu nadležnost nad zločinima koji su se možda dogodili na njenoj teritoriji od 21. novembra do 22. februara, kada je parlament smijenio Janukovića. Tužilaštvo će na osnovu preliminarne istrage odlučiti da li je bilo koji od eventualnih zločina dovoljno ozbiljan da bi bila pokrenuta sveobuhvatna istraga.
U nastavku i u Južnom toku, bugarski ministar energetike Dragomir Stojnev izjavio je da realizacija gasovoda Južni tok neće biti zaustavljena, odbacujući pozive iz Europskog parlamenta da projekat bude zamrznut.
Bugarski ministar je povodom jučerašnjih razgovora sa Europskim komesarom za energetiku Ginterom Ettingerom o Južnom toku, čiji detalji nisu saopšteni, objasnio da direktive Europske unije o energetskoj liberalizaciji ne mogu da se primjenjuju na offshore gasovod, već samo na dijelove na kopnu.
Kultura. Projekcijom filma Pop režisera Vladimira Hotinenka večeras će u multipleksu Doli Bell u Andrićgradu biti zatvorena prva revija ruskog filma. Danas su na programu i projekcije filmova Knez Vladimir i Olympius Inferno.
Program festivala obuhvatio je nove igrane i animirane filmove ruskih umjetnika. Riječ je o filmovima iz kategorije najkvalitetnijih ruskih ostvarenja, od kojih su neki nominovani za prestižnu nagradu u filmskoj umjetnosti Oscara. Režiser i idejni tvorac Andrić grada Emir Kusturica rekao je da se ovom revijom ostvaruje osnovna ideja da se u gradu od kamena organizuju veliki festivali i revije filmova. Organizator revije ruskog filma u kompleksu Andrić grada su ambasada Rusije u BiH, uprava grada od kamena i Srpska pravoslavna crkva.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić otvorio je u Banja Luci seminar o razmjeni studenata koji organizuje Udruženje za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse BiH.
Komić je naglasio da su ovakvi skupovi prilika da se mladi ljudi postaknu na umrežavanje, kreativan rad i druženje putem interaktivnog učenja, praktično sticanje novih znanja i vještina. Na seminaru koji se prvi put održavao u Republici Srpskoj i BiH ima više od 70 učesnika iz 30 zemalja svijeta. Seminar će trajati do nedjelje 27. aprila.
Košarkaši Partizana večeras protiv CDVite igraju u polufinalu završnog turnira ABA lige. Opširnije Ivana Jovanović.
Košarkaši Partizana večeras igraju protiv CDVite u polufinalu završnog turnira regionalne ABA lige. Trener Partizana Duško Vujošević rekao je da se nada da će njegova ekipa uspjeti da odbrani titulu šampiona ABA lige osvojenu prošle godine.
Veoma respektujem ekipu CDVite, to je ozbiljan klub. Sigurno da će određene neke stvari da se pokažu kao i nove sa pretenzijom da budu iznenađenje, ali u suštini to neće biti ono što će da odluči utakmicu. Opet kad dođe do terena, trenutno neko raspoloženje igrača, kvalitet su pre svega one stvari koje donose neku odluku.
Trener CDVite Jasmin Repeša rekao je da danas očekuje kvalitetan meč.
Sigurno da će biti jako teško. Znamo da su ovdje i gubili puno jače ekipe nego što je CDVita. Međutim, mislim da smo dobro pripremili utakmicu i mislim da smo o motivaciji ne bi uopće govorio, jer samo prisustvo na Final Fouru je apsolutno dovoljno za motivaciju na najvišem nivou. Mislim da tu treba odigrati kvalitetno, treba biti miran i pokušati da zaista dati sve od sebe.
Pobjednik će u finalu igrati protiv Cibone, koja je sinoć savladala Crvenu zvezdu. Osim plasmana u finale završnog turnira ABA lige, pobjednik večerašnjeg susreta ostvarit će i pravo učešća u Euroligi. Polufinalni meč Partizan CDVita na rasporedu je od 20 časova.
Danas je u Srpskoj bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom mjestimično. U 14 časova najtoplije je bilo u Ljubinju 20, dok je na Mrakovici i Čemernu bilo 11 stepeni. Trenutno je i u Banja Luci 20 stepeni. Opširni je meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Čemerno, Han Pjesak i Mrakovica 11, Sokolac, Kalinovi i Gacko 14, Srebrenica, Nevesinje i Drinić 15, Rudo, Mrkonjić grad, Novi grad 16, Srbac, Ribnik, Višegrad, Bijeljina i Bileća 17, Zvornik, Doboj, Prijedor, Rogatica i Banja Luka 18, Trebinje 19 i Ljubinju 20 stepeni. Sutra ujutro promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa kišom na zapadu i istoku, a na sjeveru i jugu uglavnom suvo. Tokom dana
oblačno sa kišom i popodnevnim pljuskovima sa grmljavinom. Prije podne više kiše na zapadu, a popodne i prema večer na istoku uz mjestimično obilnije padavine ovim krajima. Temperatura tokom jutra imaće vrijednosti od 7 do 14, a maksimalna dnevna od 15 do 20, na planinama do 13 stepeni.
Došli smo do kraja ove informativne emisije. Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Poplave i dalje ugrožavaju Republiku Srpsku. Najteža situacija na području Prijedora. Očekuje se dalji rast vodotoka Une, Sane, Vrbasa i Bosne.
Usvajanjem više nacrta zakona i prijedloga okončano zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske. Prihvaćen izvještaj o radu MUP-a Srpske za prošlu godinu.
Novi napad na srpske svetinje i svjetsku kulturnu baštinu na Kosmetu, na kapiji manastira Visoki Dečani i ispisani grafiti u kojima se veliča takozvana OVK.
Košarkaši Partizana večeras protiv Cedevite igraju u polufinalu završnog turnira ABA lige.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlova.